قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.
Diz Muhammad, fazei as vossas obras como vos aprouver, que eu, certamente, farei as minhas. E saberão quem terá a felicidade na morada no paraíso, e os malfeitores não terão sucesso.